Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар, с Ради ще представим темата «Логиката на прощението». Живеем в свят, в който хората практически не признават или много трудно признават вината си. По-удобно и по-лесно е другият да е виновен. Няма разлика в поведението на хората, независимо дали става въпрос за политици, бизнесмени, високоинтелигентни или обикновени хора. На практика, много съдебни дела адвокатите не защитават истината своите клиенти. Всячески се мъчат да докажат, че са невинни или по-малко виновни, за да получат естествено своето възнаграждение. Всеки от нас, който се е сблъсквал с човешката справедливост в кавички, много добре знае, че тя е като омърсена дреха. Според книгата на пророк Исаия, 64 глава, 6 стих.
И тук идва въпросът, защо да прощаваме? Нужно ли е? И какво означава? И дали не прощават хората, които се чувстват по-слаби? А дали пък това поведение не е съгласие с една несправедливост, особено в този злобен свят, където се смята за достоинство умението да върнеш удара? За да осъзнаем какво наистина представлява прощението, трябва да превключим на... как да се изразя, на една духовна вълна. Ние всъщност с нашата логика не можем да схванем Божията логика. Бог не мисли като нас. Неговите действия не са като нашите. Той е уравновесен, премерен, балансиран и проявява най-доброто по най-добрия начин в подходящия момент.
Скъпи приятели, Исус Христос, когато беше тук на земята, ни даде личен пример как да постъпваме, как да работим, какво да правим, как да се движим с приятелите си, как да се отнасяме. Може да кажем, че неговият живот тук на земята беше наистина живот за пример от всяка гледна точка. Той постъпваше творчески, понякога дори нестандартно. Нестандартно, разбира се, от наша гледна точка. Понякога дори стигаме до парадокса, вместо да се опитаме да го разберем и да проникнем в дълбочина в неговите постъпки, ние едва ли не го обвиняваме или в най-добрия случай изразяваме несъгласие с неговите действия. Такъв е случаят описан в Евангелието на Йоан, 8 глава, 4 до 11 стих.
За тези, които не могат веднага да си припомнят от цитираната глава случая, ще напомня, че тук книжниците и фарисеите довлякоха, докато той проповядваше, една жена уловена в прелюбодейство. Всъщност, обвинителите претендираха за святост, за безгрешност, за това, че пазят стриктно закона. И не знам какви специални разузнавателни средства са използвали, защото тогава е нямало видеокамери, нито миниатюрни микрофони, нито пък записващи GSM-и, но явно тези хора са положили доста труд, за да дискредитират тази жена. С какъв мотив ли? Не мога да си представя точно. Дали да покажат превъзходството си над нея? Едва ли, защото тя не беше такава важна личност в техните очи. Или пък искаха да осъдят греха, а да се покажат в своята си святост. И това не ми се струва точно така. По-скоро се опитваха да поставят на популярния млад учител Капан. Така или иначе Исус бе поставен в едни обстоятелства, където трябваше да вземе отношение задължително, и то по начин, по който да удовлетвори двете страни. В случая трябваше да прояви и принципност, и уважение към закона, висша справедливост, но всичко това съчетано с любов към една жертва.
Как ли са се радвали книжниците и фарисеите, че ще могат да изпъкнат на фона на чуждото нещастие? Но те явно подцениха Спасителя. Явно не разбираха смисъла на неговата идеология. В своите премрежени от грехове очи, те не можаха да разберат, че Исус дойде на тази земя, за да потърси и спаси погиналото. Дали знаеха какво значи да прощаваш? Дали някой от тях въобще прощаваха? Или думичката прошка за тях беше една чуждица, една думичка, която не съществуваше в техния речник?
А Исус веднага прецени ситуацията. Той видя една унижена, сломена, изпълнена със съжаление жена, която не обвиняваше никого за своя грях. А можеше ли? Според мен можеше да покаже с кого е била поне. Можеше да се оправдае с определени обстоятелства. Най-малкото можеше да се опита да отрича, да прехвърли вината на друг. Все пак тя не е била сама в това прелюбодейство, но не постъпи така. Докладът в Евангелието е кратък, но точен. От нейното мълчание можем да заключим, че всъщност тя чакаше вече камъните да полетят към нея.
Вместо камъни обаче получи един нежен полъх на съчувствие и любов. Този, който можеше да я осъди, не направи това, а и подаде ръка, една затопляща ръка. Без да изразява одобрение на постъпката й, Исус просто й каза: «Нито аз те осъждам, иди си и не се грешавай вече». А между другото, нека споменем как се посрамиха нейните обвинители. В момента, в който Исус започна да пише нещо на земята, те започнаха да се изнизват един по един. Не можеха вече нито да се оправдават, нито да обвиняват. Просто съзнанието им беше блокирано от една благородна постъпка, постъпка, която съчета и правдата, в случай Исус каза на жената да не се грешава вече, и милостта. Той подари нещо, което тя не заслужаваше – живота. Защо Исус постъпи така? За да я спаси, за да я покаже, че я обича, за да докаже, че е спасител. Тази жена оправда по-късно авансовото доверие.
Да простиш, понякога подценяваме това и не си даваме сметка, че това е нещо изключително. Силата на прощението извира от небето. Само там може да бъде съхранена тази ценност. Само Бог може да ни я даде. Примерите от живота доказват, че след прощението и двете страни се чувстват удовлетворени. И този, който прощава, и този, на когото е простено.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 633 533, скот на град Пловдив 032.
който има душа богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Продължаваме с втората част на нашата радиопрограма под заглавие «Логиката на прощението». Предаването е заедно. Вие може да се обадите на нашия имейл адрес awr-bg@abv.bg. Скъпи приятели, през последните години по целия свят се играе мюзикълът «Клетниците», където пред очите ни се разиграва драмата на опрощението. Той е създаден въз основа на обемистия едноименен роман на Виктор Юго, където се разказва за Жан Валжан, французин каторжник, който дълги години е преследван от опрощението и накрая благодарение на него се преобразява. За кражбата на един хляб Жан Валжан е осъден на 19 години каторга и малко по малко се превръща в закоравял престъпник. Непобедим е в юмручния бой. Волята му е несломима. Накрая го пускат на свобода. Ала в уния години излежалите присъда са длъжни да носят лична карта, където това е отбелязано, и никой ханджия не иска да го пусне да пренощува при него. 4 дни Жан Валжан се скита по провинциалните пътища и търси покров над главата си, докато накрая един добродушен епископ се смилява над него. Вечерта Жан Валжан ляга в меката постеля, изчаква епископът и сестра му да заспят. Става, пребърква долапите и шкафовете, задига семейното сребро и изчезва в нощта. На другата сутрин на вратата на епископа потропват трима полицаи, които водят със себе си Валжан. Хванали се каторжника с краденото сребро и са готови да го хвърлят до живота в тъмница. Епископът откликва, както не е очаквал никой, най-малко Жан Валжан. «А, ето те и теб!» извиква той на Валжан. «Радвам се да те видя. Ама ти забрави ли, че ти дадох и свещниците? И те са сребърни, като останалите вещи и струват цели 200 франка. Бива ли такова нещо да пропуснеш да ги вземеш?» Жан Валжан зяпва старецът изумено с изражение, каквото никакви думи не могат да предадат. Епископът започва да обещава жандармите, че Валжан не е крадец. Подарих му среброто. Когато те си тръгват, старецът дава и свещниците на госта, който вече изгубил дар слово и трепери като лист. «Не забравяй! В никакъв случай не забравяй!» натърква епископът. «Обеща ми да използваш парите, за да станеш честен човек». Постъпката на епископа, която влиза фраза с човешки инстинкт за отмъщение, преобразява завинаги живота на Жан Валжан. Срещата с опрощението, още повече, че каторжникът не се е покаял, сломява гранитната защита на душата му. Той запазва свещниците като безценен спомен за благодата и от този миг нататък посвещава живота си на това, да помага на изпадналите в нужда. I see. Скъпи приятели, казахме, че примерите в живота са много. Искам да се спра на два романа, и то от носители на Нобелова награда. Те унагледяват подобно поведение в днешно време. В «Любов по време на холера» Габриел Гарсия Маркес разказва за брак, който се разпада заради един сапун. Забележете, заради един сапун. Задължение на съпругата е да върши къщната работа, да сменя хавлияните кърпи, да купува туалетна хартия и сапун за банята. Един ден тя забравя да сложи нов сапун и мъжът ѝ започва да я натяква с преувеличението. Вече близо седмица си къпа без сапун. Нещо, което тя отрича. Макар да се оказва, че наистина е забравила, от гордост жената не иска да се признае. И следващите 7 месеца двамата спят в различни стаи и не разговарят, докато се хранят. Дори когато вече устаряха и се поуспокоиха, пише Маркес, те внимаваха много да не говорят за това, защото едва зарасналите рани пак щяха да започнат да кървят, все едно са нанесени вчера. Как е възможно един сапун да упропасти брак? Защото никой от двамата съпрузи не намира сили да каже «Стига толкова! Това не може да продължава вечно! Извинявай! Прости ми!» Змийско кълбо, Франсуа Мориак, разказва пък нещо подобно за старец, който последните няколко десетилетия, да, чухте добре, десетилетия, спи отделно от жена си. Преди 30 години между тях е заедало пропаст, защото когато 5-годишната им дъщеричка се е разболяла, той не се е грижил достатъчно за нея. Сега и съпругът, и съпругата не желаят да направят първата крачка. Всяка нощ той чака жена си да дойде при него, ала тя така и не се появява. Всяка нощ тя лежи будна и чака мъжът да дойде при нея, той обаче така и не идва. Нито един от двамата не желая да си отскубне от порочния кръг, хванал ги преди доста години в капана си. Никой не желая да прости. Скъпи приятели, знаете ли, че прошката дава изход? Тя наистина не решава всички въпроси за вината и справедливостта. Често дори определено ги избягва. Затова пък предоставя възможност да започнем на чисто в нашите отношения, да тръгнем от нулата. Според Солженицин, именно по това се различаваме от животните. Не по способността да мислим, а по това, че сме в състояние да се покаем и да простим. Единствено хората са способни на такова, бих казал, противоестествено поведение, надхвърлящо неумолимите закони на природата. Не преодолеем ли природата си, оставаме заложници на хората, на които не можем да простим. Те ни държат сякаш в една мъртва хватка. Този закон важи дори когато едната страна е напълно невинна, а другата носи цялата вина, защото невинният ще страда от раната, докато не намери начин да се отърве от нея. И единственият начин за това, разбира се, е прошката. Ето какво споделя Филип Янси. Понякога давам воля на въображението си и си представям свят без прошка. Какво ще стане, ако всяко дете непрекъснато се сърди на собствените си родители и всяко семейство предава родовите вражди на идните поколения? Давам още по-голяма воля на въображението си и си представям как всяка бивша колония не може да прости на имперската сила, която някога е владяла. Как всяка раса мрази всички останали, как всяко племе воюва с враговете си така, сякаш те губите и злочестините в цялата история са се съсредоточили във всяко съприкосновение между народи, раси и племена. Потискам се от такава гледка, защото тя явно е доста сходна с историята, каквато съществува днес. Както е казала философката Хана Аренд, еврейка по произход, прошката е единственият лек срещу историческата неизбежност. Ако не простим, ставаме заложници на необратимостта с всичките й тежки последици. Ако не простя, се оказвам заложник на миналото и целият потенциал за промени остава неопозотворен. Така преотстъпвам властта на друг, на своя враг и се обричам да страдам от последиците на злото. Прощаваме, уважаеми слушатели, не само за да изпълним един по-виш закон на нравствеността. Правим го и заради самите себе си. Както изтъква Луис Смитс, първият и често единственият човек изцелен от прошката е онзи, който е простил. Когато прощаваме искрено и щедро, пускаме на свобода един затворник и после установяваме, че този затворник сме били самите ние. При еврейския Йосиф, който има всички основания да се сърди на братята си, прошката се излива под формата на сълзи и стенания, както при раждането. Те предвещават освобождение и чрез тях Йосиф най-сетне извива своята свобода. Той не случайно нарича сина си Манасия, т.е. който кара да забравиш. Единственото по-тежко от прошката е да не простиш. В изкуството да прощаваме, Луис Смит открива изумителното наблюдение, че Библията показва как да прощаваме. И също така, как когато прощава, Бог преминава през различни последователни етапи, точно както става и при нас. Първо, Той преоткрива човешката същност на онзи, който го е наранил, като премахва препятствията, поставени от греха. Второ, отказва се от правото си да отмъсти, като решава да плати цената със собствената си плът. От Евангелията разбираме, че и на Бог не му е било лесно да прости. Вижте какво каза Той. Тези негови думи са записани в Евангелието на Матей, 26 глава, 39 стих. Ако е възможно, нека ми отмине тази чаша. Малко преди да издъхне, той казва: прости им. Прости на всички, на римските войници, на религиозните водачи, на учениците, побягнали в мрака, на вас и на мен. Прости им, защото не знаят какво правят. Евангелието на Лука, 23 глава, 34 стих. Едва след като е станал човек, Божият син може да каже: те не знаят какво правят. Живяли сред нас и сега ни разбира. Скъпи приятели, за прощението можем да говорим много, но аз искам накрая да се постараем да обобщим какво не е прощението и какво е прощението. Разбира се, вие може да добавите свои мисли към това, което аз ще споделя с вас. И така, какво не е прощението? То не е наивност. Не е нелогичност. Не е устна декларация. Не е лицемерна небожност. Не е да се правиш, че раната не те боли. Не е лансиране на безотговорно поведение. Тогава естествено изниква въпроса: а какво е прощението? Прощението е целенасочено действие под влиянието на Святия Дух, което премахва омразата и дава шанс за едно ново начало. Прощението е изхвърляне на негативна енергия и зареждане с положителна. Чрез прощението премахваме бариера, създаваме предпоставка за общ. Да простиш означава да прихвърлиш на Господа възмездието. Прощението е елемент от технологията на побеждаване на доброто на злото.
Руки держал мне все чаще отец и молил: что же ты, зверя, сыночек, в себе поселил? Что ж ты, родной, пропадаешь, мне хочется знать. Крестик твой весь потускнел, что дала тебе мать? Простудилась от грехов моих душа, обманул себя, и дай мне, Бог, прощенья. Я шепчу слова молитвы, чуть дыша, но никто не видит даже мои тени.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!
Совест застыла, тяжест на грешной душе.